Norges beste passningsfot utbrøt en begeistret klubbleder da ukas gjest spilte bare 70 meter til målgivende. Denne uka skåret hun fra midtbanen. Hvor har hun fått ferdighetene fra, og hvilke ambisjoner har hun? Du lytter til Variert. Mitt navn er Øyvind Askvold Kårbø, og med meg er som alltid Kristian Ellefsen. Vi ønsker velkommen til ukas ordinære episode av Harstadtidendes fotballpodcast etter at vi tidligere uka hadde en ekstra sending før slaget om Hålogaland mellom Mjølner og Hil på mandag. Den skal vi komme tilbake til, for det har vært to slag om Hålogaland, og tirsdag spilte Mjølner mot Mekkjela i 2. divisjon for kvinner, og der slo våres gjest til, og velkommen til oss, Emilia Tufte Gerhardsen.
Tusen takk.
Jeg gratulerer med 2-0-seier og scoring. Først litt om kvelden i Narvik på tirsdag. Hvordan var den?
Det var ekstremt deilig. Det litt av stund siden nå, så det var veldig deilig å kjenne på en sånn følelse. Skikkelig lagseier, det var deilig.
Og dette trengte Mekkjela, Kristian?
De trengte det. Det var utrolig viktig, og det å reise til Narvik, holde nullen og vinne 2-0, og som Emilia sier her, en skikkelig lagseier, det er mye å bygge videre på, så det var viktig.
Og dette er jo et lag som Mekkjela kanskje må holde bak seg på tabellen for å få lov å spille nasjonalt, også i 2025.
Ja, og vi var inne på det før kampen. Det var jo kanskje en ekstra dimensjon her rundt. Det var to lag som var nede i bunnen, og da er det klart at det er spesielt viktig de kampene dem imellom, da du kan dra til Narvik og så plukke med deg 3 poeng og holde nullen, så tenker jeg at det var fornøyde med Kjellegjentene som tok bussen tilbake til Harstad på kvelden.
Vi får høre med Emilie, altså tenker dere fotballspillere på det at akkurat denne kampen må vi vinne, eller klarer dere å koble ut akkurat den dimensjonen?
Vi går jo fra kamp til kamp, det er jo sånn det går, men man har jo den der, det er jo ekstra mot Mjølner, så har man jo veldig lyst til å vinne det. Det er jo en rivalisering som har vært i år, og den fortsetter jo, så absolutt at man tenker litt sånn, men det viktigste er jo på en måte å være bare i kampen og tenke at vi skal ha det gøy, vi skal spille fotball sånn som vi spiller fotball, og så får det slå ut som det slår ut, og så gikk det vår vei denne gangen.
Og så møtte man jo nesten gamle Mekkjela her med søstrene Fossheim, Lotta og Ida. Begge har vært kapteiner i Mekkjela på Mjølner. Det var det nye mot det gamle på en måte.
Det var det. Det var gøy å på en måte møte dem på den måten også. Så var det var litt rart også, kan man jo si. Men det var absolutt gøy. Ja.
De har jo nesten 300 kamper til sammen for Mekkjela nå i Mjølner. Ja, vi nevnte at du hadde en målgivende til Sara Martinussen i runden før med en skikkelig langpassning på Harstad stadion, og det var da styrelederen Bergland utbrøt Norges beste passningsfot. Er den det?
Norges beste vet jeg ikke, den kan bli enda bedre, absolutt, men gøy å gjøre.
Men den høyre foten din, den er vel blitt en slags døråpner og et angrepsvåpen for Mekkjela, for det er jo ikke tilfeldig, det ser vi jo når det gjentar seg, at akkurat den langpassningen resulterer i scoring.
Ja, det har jo blitt viktig på noen områder, absolutt, men det er jo på en måte, alt vi gjør er jo viktig på en måte på sine nivå på en måte, så det er bra å ha den også, litt variasjon i spillet.
Det var jo scoring fra midtbanen som vi snakket om, men var det et skudd?
Jeg må være ærlig og si at det var ikke et skudd, det var en passning, men mål er mål,
og keeper nådde ikke opp, eller misbedømte litt der?
Ja, det var vel litt feil beregning.
Sånn kan skje, men vi har jo snakket litt om det før, at Mekkjela kanskje kan være litt mer direkte enn det de har fremstått både i år og i fjor, og man ser jo at det gir jo resultat.
Det gjør det, og så er det sånn at man er jo aldri bedre enn hva de individuelle ferdighetene som er laget, og det er klart det å ha noen som har den rekkevidden som ukas gjest her har med høyrefoten, det er utrolig viktig, og det er klart det er en ting at det gikk i mål mot Mjølner, og litt sånn tilfeldig, men det er klart spesielt den målgivende passningen av kampen før synes jeg er enda mer imponerende, så det er klart at det våpenet der, det er utrolig viktig, og vi pratet faktisk om det i forrige podcast, at vi har blitt litt sånn redd for at banen ikke skal sparkes langt lenger, og det er jo en dimensjon som er utrolig viktig, for at det er en gang sånn at man, når man spiller fotball, så er det farligste rommet er jo alltid bakrommet, og da å ha spillere som kan slå banen langt nok innimellom, ikke bestandig, men innimellom, det er veldig viktig, og så tror jeg at det der skal de bare dyrke videre med Kjell, for de har jo vært veldig flinke å spille fri midtstopperne sine i gode posisjoner nå over lengre tid, hvis de da også på en måte får denne dimensjonen og kunne lete litt i bakrom, og ikke bare i mellomrom, og ikke bare på siden, så tror jeg at de har fått et våpen som kan bli viktig utover sesongen.
Hvordan ønsker dere egentlig å spille? Du kjenner jo til det indre livet I Mekjella. Kan du si litt om det?
Vi ønsker jo å være et spillende lag, holde ballen på bakken, men det jo også på en måte når det klima for det da, å spille ballen litt lengre. For vi har farlige folk fremover, vi har på en måte, vi spiller oss fint fri til å kunne slå de lange. Så det absolutt et våpen å slå de lange, og så vi god til oss å holde ballen på bakken.
Og det der har Mekjella hatt tidligere I all tid på nasjonalt nivå. Vi hadde Marianne Linaker som slo passningen 80-90 meter tidlig på 2000-tallet, og så har det liksom kommet noen etter hvert, og nå det din tur. Hvordan får man den der treffsikkerheten og den kraften som du har klart å etablert her med det spillet ditt?
Det jo egen trening opp igjennom alle årene, alt jeg på å si. Mye på banen med mamma og Mathias Røy og masse lagvenninne, så det jo bare treninger som lagt ned og dedikasjon over tid.
Ja, så mor de måtte springe etter vann, og det det du sa? Ja,
kan vel innrømme at hun har sprunget noen meter, hun og pappa, så veldig takknemlig for det.
Ja, hva må til for å få en sånn egenskap?
Det dedikasjon over tid, som sagt, og så det jo også bare på en måte at jeg har veldig lyst, så den driven til å på en måte drive utviklingen, og når jeg på en måte ser fra tidlig av at det kan funke tidlig. Jeg ser liksom når jeg liten at ok, den langpassningen, den sitter ganske tidlig. Så det gøy å drive med noe man på en måte får til.
Og så terper man jo terper å utvikle viss kompetanse, og det har jo Emilio.
Ja, og jeg synes jo akkurat det der med å, at vi må prate litt om akkurat det med basisferdighet og det å bruke tid og øve på ting over tid, det gir resultat. Og akkurat det der å sparke til ballen, både å sparke hardt og sparke langt, utsida av foten, innsida av foten, rister, det jo sånne ting som veldig få født med en sånn type ferdighet, det må rett og slett terpes på. Og de som gidder å terpe og sparke til ballen mest, de blir best til å slå lange passninger og best til å skyte. Det en veldig enkel oppskrift, men samtidig så det ikke så mange som interessert å legge ned timene for å bli god på det. Så det klart at det der, det opp til, og så det sånn du lærer jo ikke det I løpet av tre fotballtreninger I uka. For da gjør man mange andre ting. Man har ikke tid til å øve på langpassning og skudd på alle fellestreninger. Så det klart, det der en jobb som må gjøres utom treningen. Så de som orker det, de får jo sånne type ferdigheter som det her, og det kjempeviktig.
Hun har gjort jobben selv, og så har hun fått hjelp fra foreldrene som hun sier, mor, hun var jo god å kaste ballen, kanskje ikke å sparke.
Ja, det, I hvert fall veldig god på handballen. Jeg vet ikke hvordan hun var på fotball I den tiden. Jeg tror ikke det var så mye av det, men veldig god handballspiller, absolutt.
Hun var det. Vi skal litt tilbake til Mjølner-kampen, og det var den sjuende strake seieren over Mjølner. Tre kommer I serien, fire I cup, så da det vel kanskje ikke noe tvil om hvem som best I Hålogaland.
Nei, vi har vel konkludert med at vi fortsatt storesøster på bussturen hjem, så helt enig I det.
Men dere har hatt et godt grep om dem. Hvorfor det blitt sånn?
Jeg vil si at det på grunn av apparatet vi har, og trenere og lagspillere og sånn. Vi har veldig godt miljø I Mekjella, og vi har den driven til å drive utvikling, og laget villig til å på en måte, vi er veldig på en måte engasjert, og vi der nå, så det gøy.
Men det ikke noe selvfølgelig, og vi har sett at Mjølner har nærmet seg de siste årene. Nå det nesten likt på tabellen, det skiller noen få poeng, og I fjor så kunne jo Mjølner ha tatt det steget. Det var jo den borteseieren til Mekjella som gjorde at de la Mjølner bak seg igjen. Har vi noe å være redd for her I Harstad? Kommer Narvik-Væringen og tar oss?
Ja, det tenker jeg. Jeg tenker at det hvis vi nå ser litt sånn, dypere inn I den kampen der, så føler jeg at det en relativt jevnspilt kamp. Mekjella skårer på gode tidspunkt tidlig I kampen, og Mjølner har jo mye ball I andre gangen der, og tenker jo at det jeg jo enig at Mekjella fortsatt store søster, men så ser vi at de puster vel oss I harset litt I ryggen der for tida, så det klart at, og de har jo fått, som du nevnte tidligere, to tidligere Mekjella-jenter med masse erfaring inn der, som sikkert setter en bra standard I Narvik I forhold til trening og sånn, forhåpentligvis, så tett og jevnt, så det jo viktig for hvem som tar det grepet nå videre for å være litt sånn flaggskip I Hålogaland.
Og det skal dere være fortsatt?
Det skal vi fortsette å være, vet du.
Og da det jo en viktig kamp som kommer til helga igjen. Da det Krokhavn som ligger sist på tabellen og har like mange poeng som Mjølner. Hva tenker du om utfallet her da? Så det en kamp dere skal vinne, eller vet man ikke?
Vi har aldri, eller vi har møtt I treningskamper, det har vi jo, jeg tror ikke jeg spilte den faktisk, men vi har, på papiret så bør man jo vinne den, Men vi har jo sett tidligere at det, man må ta kamp for kamp, og så må vi bare gå inn i den kampen så, og med innstilling for å vinne, og så gi alt. Det det som er.
Det vel kanskje bra at de ikke har møtt deg i treningskamp, for da vet de ikke om denne landpasningen. Eller
ja, det mulig, med mindre de har gjort analysejobben sin.
Du var kaptein for Mekkila denne gangen, ledet laget i en sånn her match. Sara Martinussen var ikke med. Hvordan var det?
Det var veldig gøy å få tilliten av Mathias og Røy, og det var en gøy oppgave. Det var det.
Det jo din klubb, å få være, holdt jeg på å si, sjef i egen klubb. Det en anerkjennelse.
Ja, absolutt. Det var veldig gøy.
Betyr det noe ekstra å få noe sånt? Kan det gi en ytterligere boost for Emilio?
Ja, jeg tror de alle som får lov til å ha kapteinspinnet rundt armen kjenner på det som en boost, og det man kjenner at man må ta litt ekstra ansvar, være et forbilde, og det klart at det er veldig artig. Det tror jeg alle som har vært kaptein og er kaptein kan skrive under på. Så det blir jo spennende nå for Mekkila, for jeg tenker sånn, nå hadde de med Narvik, og så fikk de seg en skikkelig opptur her, og så klarer man, nå møter man bunnlag i divisjonen, da blir det en sånn mental omstilling andre veien. Nå er det lett at man tenker at nå har man fått en utladning i Narvik, en kamp som garantert så litt frem til, de mobiliserte nok godt rundt den, både i klubben og trenerteamet, vet jeg, det betyr også mye for den kampen der. Klarer man nå da å komme tilbake til Harstad stadion og så ta imot bunnlaget og gjøre den profesjonelle gode jobben der, for det tror jeg blir spennende å se.
Jeg tror Emilio har svar på det. Hvordan klarer man det?
Vi skal som sagt ta kamp for kamp, og så skal vi gå skikkelig inn, og vi har bestemt oss for at vi har omstilt fra Mjørnekampen nå på treninga i dag, og at vi går inn i den kampen med akkurat samme innstillinger som forrige kamp.
Det er jo bare tre poeng som skiller, så en seier til bortelaget, så er plutselig Mekkila nede i hjørnet der. Og, ja, dere var litt langt ned i fjor også. Hvordan var det å spille med det presset på seg hele tiden?
Jeg følte vi taklet det ganske fint, egentlig. Jeg følte at vi sto sammen som et lag, og trenerne sto også sammen med oss. Så jeg følte egentlig at vi taklet det ganske bra, og at vi på en måte tok kamp på kamp og stresset ikke så mye med å på en måte ta det neste. Vi tok, vi var på en måte ganske jobbet bra i lag.
Og så reiste dere ut til Narvik, ikke med fullt lag heller. Bytte av keeper, Silje Høkebø fikk stå i mål normalt på benk. Og Sara Martinussen er ute som har vært en som driver dere på mange måter, og er jo egentlig kaptein da. Det sier vel også litt om at dere har mer å spille på, at det noen styrker der.
Ja, absolutt. Jeg synes det veldig gøy at de som får muligheten benytter den såpass bra, at Silje står en kjempebra kamp, og Dina også som kommer inn og gjør en bra jobb. Og det viser i hvert fall at vi har en bredde i stallen, og det er fint.
Dina kommer inn og skårer sitt første mål for Mekkila, og det må jo være ekstra herlig at det skjer mot Mjølner.
Veldig gøy. Jeg tror alle kjente ekstra på det når det var mot Mjølner, og det var nok ekstra deilig for Dina.
Skulle spille på Mjølner hver gang?
Skulle spille på Mjølner hver gang, det har vært deilig. Hvordan har det vært? Nå har dere vært igjennom en litt sånn spesiell start her, for dere startet jo sesongen med å slippe inn ganske mye mål innledningsvis, og der vi tenkte vi som så rundt, jeg vet at dere har pratet litt om det også innad i laget, det defensive, 10 mål på de første to kampene, så har dere nå klart å snurre sekken litt sammen, vel sluppe inn 3 mål på de siste 4 kampene, og hva dere jobber med internt på i laget nå, siden man klarte å gjøre litt av omstillingen der?
Vi har jo på en måte gått inn i oss selv alle sammen, og så har vi snakket sammen som lag, og vi har på en måte blitt enige om at det måtte tas en skikkelig innsats der for å snu det. Og da har vi på en måte, jeg tror det er mye det mentale. Alle har gått inn i seg selv, og vi har blitt skikkelig gira på at det her skal vi snu. Så jeg tror det var mye det mentale som spilte inn på at vi snudde det.
Hva gjør man mentalt når man snur en sånn trend? Man kommer inn i en sånn trend der det blir snakket litt om, både sikkert innad i gruppa, vi er utenfor og prater litt om forsvarsspillet. Hvordan mentale sånn knapper kan man trykke på da for å endre det?
Jeg synes nesten det er motiverende å høre at folk ikke nødvendigvis ikke har trua, men når man får høre litt sånn motstand, så er det nesten litt motiverende å vise sånn, ok, det her skal vi vise dem, vi har det. Og at vi har ferdighetene til det, det er bare en litt trådstart, og så føler jeg vi har klart å snudde den bra, og at vi har kommet oss veldig i boksarbeid og utover sesongen.
Og boks, det 16 meter, for de ja, som ikke ja. Vet det. Men ok, dere har kanskje snudd det, sier du. Hvis du da skal se litt fremover, hvor blir det her å ende da for Mekkila utover høsten?
Vanskelig å si, men vi skal I hvert fall gi alt for å komme oss på en grei plassering på tabellen og jobbe skikkelig hardt.
Det jo sagt at Mekkila skal satse på opprøk I en periode frem til var det 2028, det var en femårsperiode I hvert fall.
Mm.
Det mulig å få til? Det begynner å bli litt avstand opp til lagene I første divisjon, og selvfølgelig enda lenger til Eliteserien.
Ja, jeg mener at det absolutt mulig. Altså, vi har gode trenere, vi har gode lag, gode lagvenner, og vi har absolutt mulighet til det, og så vil det jo sikkert etter hvert være folk som blir mer interessert I å komme til oss hvis vi på en måte tar litt mer steg I andre divisjon også, så tror jeg det skal absolutt være et mål som vi kommer til å oppnå.
For det vi ofte ser, det vel at spillere når de ferdige med videregående skole forsvinner. Nå det jo noen I førstegangstjeneste, noen som tar studier. Så det liksom en sånn ond sirkel det der. Man klarer aldri å etablere et lag over tid. Og nå kan jo komme mange endringer samtidig, for dere jo omtrent I samme alder dere som spiller. Du ser ikke noen fare der.
Nei, jeg tenker at foreløpig så holder vi den ganske fint, og så selvfølgelig det jo litt sånn, vi mange I samme alder, men jeg tror at folk veldig glad I å spille fotball, så vi en sammensvesa gjeng, så jeg satser på at det skal gå fint.
Men vi må snakke litt om fremtiden og om det. Hvilke ambisjoner har du som fotballspiller?
Jeg har jo store ambisjoner, det har jeg jo på en måte sagt det tidligere, så målet jo nå veldig langt, og det skal jeg absolutt jobbe for.
Men hvor kan man gjøre det? Kan man gjøre det I Harstad?
Ja, det mener jeg. Vi har gode trenere, vi har gode treningshverdager, og så har vi blitt enige om å ta større steg der også, så vi spiser til kvaliteten på treningen, og sånn at de skal bli like bra som på kamphverdagen når det må til, og så skal det nok være mulig, ja.
Men hvor lenge ser du for deg at du I Mekkila? Du har jo vært litt på akademi og trent og også spilt. Hva tid går toget videre?
Veldig vanskelig å si akkurat nå, men jeg tenker at vi skal fokusere på sesongen foreløpig, og så vil det vise seg.
Hun høres nesten ganske medietrent ut her. Det korrekte svar hele veien.
Veldig gode svar, og det tror jeg lurt, for da setter man ikke noen føringer for noe som helst. Så jeg enig I svaret. Det gode svar.
Men vi snakket litt om, eller jeg nevnte det her med akademi, og I påsken så var du, om ikke midt I Barcelona, så var du I hvert fall ved Barcelona da, og trente og spilte, og var kaptein for et akademilag med spillere fra Sverige, Danmark, Finland, USA, England og Norge, naturligvis. Og leder av trenere fra den portugisiske storklubben Sporting. Fortell litt om den opplevelsen.
Ja, det var en skikkelig kul opplevelse. Det var jo veldig motivasjon på en måte å bli tatt ut til det og få spille med spillere fra veldig på en måte ulike klubbakgrunner. Veldig forskjellige spillestiler. Det var gøy på en måte å kombinere det. Og så følte jeg vi fikk det til å funke veldig bra I lag til at det var første gang vi hadde møtt hverandre. Og trenerne var skikkelig gode, så det var gøy.
Det gir vel mer smak at man har lyst til å prøve noe sånt, og kanskje utenlands senere I karrieren?
Ja, absolutt. Det gjør det, veldig.
Og får vi opp noen spillere da som kan ta det steget videre, tror du? Du har jo sett Mekkila, så du vet jo hva som bor I det laget og I enkeltspillere.
Ja, det jeg tror det handler veldig mye om timing. Jeg tror at det riktig når man såpass ung som du ennå at det nok ennå mulig å utvikle seg litt I Harstad. Jeg helt enig I angående trenerteam, at man på en god plass med gode trenere rundt seg, og en trygghet også når du såpass ung. Så jeg tror ikke man skal stresse, men samtidig skal man også jage litt drømmer. Så det jo den balansegangen der, og det klart at det ikke noe annet å gjøre enn å trene hardt og stå på, og så det liksom den kontinuiteten I treningsarbeidet over tid som til slutt blir det å vise seg å være nøkkelen til å gå videre, og så tror jeg at man blir man god nok, så åpner det seg noen muligheter nesten uansett hvor man
For det vi har sett med en del av de overgangene som har vært de siste årene fra Mekkila til toppserie, de havner fort på benken, de som kommer der, og så sprang bil litt for stort.
Ja, og så det jo selvfølgelig, det jo liksom to sider av den saken, det har jo også litt med at kanskje Mekkila har dotet litt, og så det sånn at den veien opp nå til de beste lagene I toppserien, vi har jo pratet litt med Andrea tidligere, vi ser jo det at nivået på damefotball blir høyere og høyere, både I Norge og internasjonalt, så klart at hvis Mekkila da holder seg på det nivået de på, og da blir den veien opp til å gå inn I en toppseriestall og I hvert fall spille fast I toppserien, den blir veldig lang hvis du skal være I Mekkila veldig lenge I andre divisjon. Så det klart at man må finne en balansegang her. Man kan ikke være evig I Mekkila hvis man har ambisjon om å bli proff.
Men vi hører jo snakke om at hun fra hun var lita har terpa og hatt mål, altså drømmer, ambisjoner, og så gjør hun noe med det for å komme seg dit. Det jo oppskriften.
Oppskriften der, og jeg tenker at det litt som vi har pratet varmt nå om høyrefoten her, og det klart at det jo et bevis på at det har vært jobbet godt, og så håper jeg jo at, og jeg hører jo på måten hun prater på, at hun veldig reflektert, og jeg tenker at alt ligger jo til rette her for en vei, og så må man jo på en måte, man kommer jo I en alder der, det andre ting som blir viktig, kjente jo både familie, studier, jobb, og det klart at man må klare å holde hodet litt på rett kjøl, og ja, ha en sånn balanse I livet der man både kan ha ambisjoner og trene hardt, men også ha tid til andre ting rundt seg, at det blir så alt oppslukende, for det klart at det mange ting på en gang I den alderen der, så jeg tror at det viktig å ha gode folk rundt seg som holder litt I nakken når man skal ta noen viktige valg fremover, så det blir spennende å se.
Og så spørs det om noen har råd til henne, for mora sitter jo I styret, så da kan du sette en prislapp som ingen har råd til å betale.
Det håper jeg at du allerede har gjort, så da man sikrer fremtiden der.
Men det noe som kan stoppe deg fra å nå drømmene dine? Hva skulle det I så fall være?
Jeg vil egentlig si at det ikke noe. Det står jo mye på meg selv på en måte. Det jo hvor mye jeg villig til å legge ned I fotballen, så det vil jeg svare et stort nei til egentlig.
Hva plan B? Har du noe?
Plan B å spille fotball.
Ja, det hørtes jo nydelig ut. Vi skal snakke om et annet slag om Hålogaland. Mjølner Hill endte 2-2 dagen før Mekkila viste hvordan man skal vinne sånne kamper. Hill da to ganger, men måtte jo da nøye seg med uavgjort som vi var inne på. Og hva tenker vi om måten det skjedde på, Christian?
Vi tenker vel egentlig at det var litt som vi jeg synes vi egentlig var ganske gode å spå den kampen, for vi pratet jo med kaptenen til Mjølner før kampen og vi trodde det ble jevnt, men I hvert fall jeg trodde jo det kunne bli en ganske åpen kamp, for at vi var litt sånn skeptiske til forsvarsspillet til begge kampene, og det var vel en det som kanskje tidligere har vært litt lukka kamper, hvis man kan bruke sånne ord om de derbyene var mer åpent nå, det var ble jo 2-2, og så var det jo litt målsjanser begge veier utenom oss, og så kampen sett under ett, helt klart best I starten, og var også kanskje best på slutten, og så hadde Mjølner også noen perioder innimellom der de var best, så ja, jeg tenker at det var greit at det ble gjort, og så synes jeg Hill var nærmest å vinne, og fortjente det mest, og så tenker jeg at uten at vi skal ikke bruke så mye tid på Mjølner her, men det klart at så som det ser ut I Narvik både på spillersiden og det spillerne der uttaler til media etter kampene I forhold til situasjonen I klubben så tror jeg nok at i Hålogaland akkurat nå så det ikke helt som det ser tøffest ut for, det Mjølner
Det var kritikk av keeperspillet til Knesevic for begge baklengsmålene mot Mjølner og vi så jo også fire veldig billige mål mot Fløya. Det har raknet litt den soliditeten vi så defensivt tidlig I sesongen.
Ja, det har gjort det. Der de på en måte var, vi roser dem veldig for at de var bunnsolide bak, og der har det vært sluppet mye mer målsjanser, og naturligvis også da litt flere mål, og så har det vært en del individuelle feil der. Det klart at de målene som de slipper inn mot Mjøller, det store keepertabber. Det ikke noe annet å si om det, så det klart at nå setter jo en annen keeper på benken der, og jeg tenker at hvis jeg går flere runder nå med lignende prestasjoner, så regner jeg med at keepertreneren I Hill, han blir svarskyldig hvis ikke keeper nummer to kanskje får sjansen snart.
Så har vel keeper nummer to å tabbe seg ut for B-laget mot Skånland, så de har kanskje en utfordring bakerst.
De har kanskje en liten utfordring bakerst, og så det ikke bare der de har en utfordring, men jeg synes også den soliditeten I muren som vi så tidlig I sesongen, den ser ut som vi har sprukket litt opp, og så samtidig så har de bydd litt mer offensiv fotball I Hill, synes jeg. De har hatt skapt mer fremover, så det klart at de har møstet litt defensivt, og så har de kanskje hatt litt mer å bydde på fremover, så det en sånn balansegang der, men det klart at det har vært gjort noen sånne store feil nå, at på keeperplassen der tror jeg at, ja, Men det ville vært betenkt hvis det var helt trener.
Emilia, du jo stopper, og dere trøbler jo litt med mye baklengsmål tidlig I sesongen. Hva gjør det med en forsvarsspiller når målene bare renner inn?
man tar jo mye selvkritikk da, det gjør man jo selvfølgelig, men det jo i det store bildet hele laget som må være med på å kjempe for at den ikke skal inn i mål, så det jo ikke en spiller en og alene, det hele laget.
Men føler man litt sånn ekstra på seg selv, si at man akkurat i den I det siste ledet som skal stå imot.
Ja, selvfølgelig. Man tar det sikkert I situasjonene litt hardere enn kanskje en spiss, for eksempel. Så man tar selvfølgelig litt mer selvkritikk for de situasjonene enn andre.
Men en spiss som tok selvkritikk etter Mjølner Hill, det var Thomas Skoglund Vinstad, som mente han både hadde en og to sjanser til å bli matchvinner. Og det synes jeg litt stort av han når man vet hva som skjedde litt lenger bak på banen. For ja. Thomas skårer jo mål.
Ja, og jeg synes det egentlig, det er en fin måte å gjøre det på, for det klart at det jo lett som lagspiller å henge seg opp I feilene til keeperen, og så tar man heller litt sånn selvkritikk selv som spiss. Jeg tenker at den tok Vinstad på en fortreffelig måte I forhold til å skåne lagkammeraten sin på en god måte, så det der likte jeg veldig godt. Og så jo enig med at han kunne skåret, samtidig så hadde han et fint mål der han satt han på golgettervis nede I hjørnet, så det klart at Thomas gjorde jobben sin, kunne selvfølgelig skårt noen mål, men han rent sånn I forhold til som lagspiller, så synes jeg det var fint på terningene der.
Hva gjør man, Emilia, når man ser at en medspiller rett og slett tabber seg ut og skyld I et eller annet? Hvordan bygger man dem opp, eller henger man seg opp I det og begynner bare å kjefte?
Nei, vi henger oss ikke opp I det. Da prøver vi heller å få personen til å omstille og heller gjøre det bra videre og på en måte minne på alt det bra den har gjort før den tabben. Og at den tabben har ikke hele kampen å si, så vi backer hverandre der.
For hvis vi skal være rettferdige, Knežević hadde også noen store redninger I matchen, men tabben jo det som overskygger det.
Det akkurat det. Det som brutalt med å være keeper. Det blir jo veldig synlig når du gjør feil, og så har jo han vært god innledningsvis, spesielt I feltarbeidet, og vært viktig I et par av de bortekampene til Hill når de blir presset. Så det klart at man skal ikke legge for mye på det, men klart det har vært et par tre sånne store nå, og litt sånn usikkerhet utenom også, synes jeg, med beina. Så det klart at, ja, det har vært det. Men det klart, jeg enig også med det som blir sagt på å si her, at det noe med det at man må ikke legge for mye fokus på de enkelte situasjonene. Man må på en måte klare å se helheten og hva man har gjort tidligere I kampen, og utenom de tabene også. Men litt sånn spent på hva Hill gjør videre på den keeper-siden.
HamKam 2 neste, det topp 4 lag. Hill har spilt mot lag litt ned på tabellen hvis vi ser bort fra Fløya-matchen. Kan de reise seg og få en seier da?
De kan det, og så jeg spent på inngangen der, for nå føler man jo kanskje det at Hill har vært best når de har forsvart seg lavt, og hadde litt sånn defensiv tilnærming, og vært nærmest poeng da, og så blir det spennende, hva gjør de da når HamKam kommer på besøk? Vi har jo en sånn ønske om at de skal ut og underholde og være veldig attraktiv og fin å se på, så det spørs om det kanskje ikke går på bekostning av poeng nå, så de har litt sånn vanskelig sånn, hvordan inngang de skal velge I Hill-trenden der, så jeg tror det blir nok, jeg tror det blir tett og jevnt.
For 2 år siden de røkket ned I Hill, så underholdt de jo ganske mye, men det gikk ikke bra resultatmessig. Og nå har de fått kritikk fordi at de ikke har underholdt, men faktisk tatt en del poeng. Vi blir jo aldri fornøyd.
Nei, vi blir ikke helt fornøyde, og det klart at det litt for at man kanskje har noen forventninger når man ser på, det, på en del av de spillerne til Hill, at de kan styre de kampene mot en del av de lagene de har spilt mot, som vi har vært inne på det, at den avdelingen, vi tror ikke det århundrets tradisjonsavdeling, og da har man kanskje forventning at Hill I en stor by som Harstad skal gå ut og styre kampene enda mer, og så har de valgt en inngang der de ønsker å sette på en måte, det defensivt først, og det synes jeg fornuftig, og så Det blir jo spennende å se om han klarer å holde det ut sesongen.
Jeg må høre med deg, Emilia. Det kanskje litt sånn for dere også, som det et ungt Mechilero-lag nå, og dere spiller kanskje litt på forventningen som vi har hatt fra laget som blir cupmester, spilt I toppserien I masse år. Lista ligger jo ganske høyt, og så forventes det vel at dere også skal gjøre det samme, men ja, hvordan det? Føler du det rettferdig?
Nei, altså jeg føler ikke man tenker så mye over det på en måte. Målet heller må være å komme dit lengre frem I tid, og så føler jeg at akkurat nå så må vi bare jobbe fra der vi nå.
For de som står på tribun, de etterlyser jo Stine Fransen Schultz som sprang fra alle og skåret masse mål, eller Anneli Giske, Hege Thomasen, hvem det måtte være. Men nå det jo Emilia som spiller, og Kajsa og Thea. Altså, dere blir likevel sammenlignet med dem.
Ja, det gøy å høre, og så skal vi absolutt jobbe for å bli bedre alle sammen.
Og det blir de jo etter hvert som årene går, for de jo unge, de mangler jo erfaring her.
De gjør det, og det, der tenker jeg at det der, det handler bare om tid, så kommer man garantert, hvis man ønsker å ha den driven til å bli fotballspiller, så er det fullt mulig å bli like god å spille fotball som de du nevnte der, og så tror jeg jo at vi skal huske på at nivået nå i damefotballen er blitt veldig høyt, så det klart at det nok en enda lengre jobb for de unge jentene som kommer opp nå og blir god enn hva det var for 10 år siden.
Jeg kjenner at jeg ble litt urettferdig der, altså jeg dro jo fram en spiller som har sølv i Europamesterskap med A-landslaget, det kan man kanskje ikke forvente av 17-18-åringer i andre divisjon. Uansett, vi må snakke litt mer lokalfotball, og vi går ned til fjerde divisjon. Og vi begynner med kampene som spilt onsdag kveld. Vi har vært på Landsåsbanen, Kristian, og sett Landsås Sortland som endte 1-4. Der spilte Sortland i 70 minutter, og vel så det, for det var mye tillegg, med 10 spillere. Det jo en maktdemonstrasjon.
Ja, det var, jeg skal komme litt tilbake til den kampen etterpå også, men det klart at Sortland, de imponerende, de visstes nesten ikke at de spilte med en man mindre i andre gangen i hvert fall. De var fysisk hard, de torte å presse høyt selv om de var en man mindre, så det klart at de ser veldig, veldig sterke ut, og klart at det var jo kanskje en kamp der man får rødt kort tidlig, da man tenker man kanskje her blir de ute og snuble, men når de da klarer på en måte å fiske opp et såpass sterkt resultat, og de var vel strengt tatt nærmere 4-1 enn hva Landsås var flere mål, så det veldig sterkt av Sortland.
Men er det Sortland som er god, eller er det Mathias Dahl Abelsen som er god? Det er nesten som de kunne ha spilt med 7 mann så lenge han på banen, for han så dominerende.
Ja, han har jo fått alt for mye skryt i en podcast. Jeg håper ikke at han hører på
det. Ikke fått alt for mye, han fortjener det i alle fall.
Ja, jeg synes jeg skrøtter veldig mye av han her, og det klart at hvis han hører på det her, så blir han nok sikkert å tro at jeg en stor beundrer av han. Men det klart at han blir veldig god på det nivået her, og det, når du kommer fra andre divisjon og har vært kjempesentral i Alta i mange år, du kjenner til å ha skårt masse mål, og skal ned og spille på sånn lokal televisjonsnivå, og så han en sånn type som tar i også når han kommer ned hit, Så blir det ekstrem forskjell. Du ser i dag, så han springer med ballen, han drar seg forbi, han skårer mål, skaper situasjoner, så klart han, det litt som du sier, men han er jo et angrep alene på banen, så det, ja, nei, han er veldig viktig for dem.
Vi må innom en annen side ved den kampen der. Det ble et rødt kort tidlig, der en spiller får det fordi at han rope om et kjønnsorgan, og det var vel ikke en hyggelig beskrivelse av om det var dommeren eller motspiller, det vet vi faktisk ikke. Uansett, det ble utvist, og den oppførselen som vi så i spesielt første omgangen fra Sortland sin benk, og da er det samtlige der, det kan ikke være greit å være dommer og stå i en sånn situasjon.
Nei, ungdommer, og så tenker jeg, det er voksne trenere på den Landsåsbenken, ikke Landsåsbenken, på den Sortlandbenken, det var jo på Landsåsbenken.
Det er for så vidt på begge benkene, voksne
ja.
Trenere.
Ja, og at man ikke da, på en måte, nå er Sortland en fin drive, det er masse engasjement rundt dem på Sortland, vi har pratet varmt om dem, men det er noe med det der, på en måte, å ha en sånn slags en forventning om at vi oppfører oss ordentlig. Vi spiller tross alt lokalfotball i Harstad, og det der å man må på en måte kunne sette litt grenser for spillere sine som sitter på benken og omtrent mer opptatt av dommerne enn hva eget lag. Så det er klart at det var en del ting der som tenker at her bør trenerne til Sortland gå inn og ha litt mer kontroll på en ting enn seg selv, men i hvert fall spillere som på benken. Og så blir det noen gloser ut på banen, og så velger dommerne å gjøre rødt kort, og det er nå for så vidt greit, for det er han jo i sin fulle rett til hvis han mener at det som blir sagt var over grensa. Og så tenker jeg at her må Frank og Steinar ta litt tak med benken sin under kampen.
Frank Aspelund har jeg snakket med, og han tar selvkritikk for måten Sortland fremsto underveis i den matchen. Oskar Alvereng, trener for Landsås, han håper det får følge, og håper det kommer en rapport som fotballforbundet ser nærmere på. Så vi får følge den kanskje allerede i neste uke hvis det har vært noe utvikling i den saken. Så skal vi til din klubb igjen, Emilia. Mekkila, de har vært i Svolvær, og det skulle jo egentlig være en sånn henteseier, som man sier. Litt bråkjekt, og kanskje man var litt bråkjekk også. Det er ikke 1-1. Ervik skårer, og så utligner Svolvær rett for slutt, rett etter Mikkjela sin skåring. De får det ikke til.
Nei, Svolvær har jo vært en kasteball så langt, og så tenkte man kanskje at Mikkjela, som hadde en tøff innledning på sesongen, skulle komme ut og få sin første seier, og så ender man opp med å ikke vinne og spille 1-1 mot Svolvær. Det klart at ja, vi har jo pratet om at Skånland har skuffet litt, men klart at Mikkjela, vi hadde trodd at de skulle ha enda mer å by på innledningsvis enn de har gjort nå. De har nesten ikke plukket poeng, og de har heller ikke vært spesielt gode i kampene, så der tror jeg at de må legge hodene i bløtt og finne litt ut hvordan de skal angripe veien videre, for det ser tøft ut for Mikkjela.
Minja, hvordan forholdet mellom herre- og damespillerne i Mikkjela? Støtter dere hverandre og følger med hverandre?
Ja, altså, vi jo titt og ofte på kamp og ser på, så vi støtter hverandre absolutt, og så tror jeg at de har veldig muligheten til å snu den trenden med tap og uavgjort, så det skal de klare.
Ganske ungt lag der også, litt likt deres lag.
Ja, absolutt. Det er litt likheter der i år, ja.
Vi så også at Leknes slo Melbo 2-1, og ja, svakhetstegn for Melbo, og det baner jo litt vei for Sortland og om ikke det opprøks, i hvert fall opprøkskvalifisering. Er det mer eller mindre avgjort nå?
Jeg tror at det avgjort allerede. Vi venter jo litt på Leknes, som vi hadde annonsert her før sesongen, at de blir ikke til å bli en kasteball. Det klart, det veldig sterkt av dem å ta Melbo, som også hadde et godt lag med seg utover. Så det viser jo at Leknes tror jeg blir å komme, og de blir nok til å plukke en del poeng. Også Sortland, de er nok i en egen klasse.
Men Skånland har våknet. De banket Morild 7-0 med 7 forskjellige målskårere. De ga litt svar på tiltaler i den matchen. De på gang nå?
De gjorde det, og så får vi håpe at det her var en ketchup-effekt. De var klart best, vant fullt fortjent, veldig effektiv, men vant fullt fortjent og var mye bedre enn Morild. Så det er klart at det var viktig for dem. Og man tenkte jo kanskje at nå var de inne i liksom motgang, og at det ble en sånn kamp der de lå stanga lenge mot Morild, men de rann rett og slett over dem og spilte dem ut og var klart mye bedre, så klart kjempeviktig for Soif, men jeg tror skal jeg være forsiktig med å spå, men det er fortsatt veldig artig å spå, så jeg skal gjøre det for Leon, men jeg tror at Soif kan vinne alle kampene de har igjen av årets tradisjon. Jeg tror fortsatt ikke de blir å vinne.
Så da har du altså ikke tro på Mikkjela kommende helg?
Jeg har ikke tro på Mikkjela kommende helg.
Mikkjela Skånland, altså på Mikkjela-banen, og da spiller jo dere mot Krokerdalen omtrent samtidig. Og så det helt to mot Leknes på søndag, og Landsås skal ikke i aksjon før onsdag, da reiser de til Melbo uten Lewandowski, eller Joakim Mattsson som han heter på norsk. Han fikk rødt kort i kveld, to gule, det ene på overtid, for å ha prøvd å roa ned en situasjon, så han var vel litt uheldig med den. Vi skal gå inn for landing her, men du har som vanlig plukket deg ut to ting som oppturen og nedturen, og hva er ukas opptur eller ukas høydepunkt?
Ja, ukas høydepunkt, jeg synes jo det der, vi må jo, det passer bra med tanke på dagens gjest. Jeg er veldig glad i når man klarer å snu en trend. Det synes jeg viktig, og det en sånn mental styrke i et lag når man klarer det. Så ukas opptur, det rett og slett Mikkjela-damen som har klart å snu en start her. Man slipper inn masse mål, og så har man sett mye bedre ut defensivt de siste kampene, og klart på en måte å komme inn i et spor der det vanskelig å score mål på dem. Jeg tror jo spesielt inn i boksen har man vært veldig mye bedre. Jeg vet at de frykta Mjølne litt før den kampen her med at de hadde skårt de fleste målene sine i boks og på dødball, og så klarer man å reise fra Narvik med å holde null. Så det er klart at dagens eller ukas opptur, den går til Michelin, som har snudd en vanskelig trend.
Du fikk en smil på andre siden av bordet. Du er glad for den.
Ja, veldig. Det veldig hyggelig å høre. Absolutt.
Men det har vært en nedtur også, og hva vender vi tommelen ned for?
Vi må opp på Landsåsbanen, og nå var det jo mange både ting som kunne vært hyllet her, og ting som kunne vært slaktet, men nå skal vi ta for oss Landsåslaget, for at her opplever jeg jo at man går inn til pause, og det er sol på Landsåsbanen, det er 15-16 grader. Man har serielederen i knestående med 11 mot 10. Og så tenker jeg hvertfall jeg har sett på tribuner at nu har de piska opp stemninga i garderoben i pausen og skal komme ut og så skal man virkelig krige og slåss og kjempe for poeng. Og så kommer man ut og så det altså Sortland med 10 mann som ser ut som de vil klart mest. Det kan hende at Landsås hadde en plan på hvordan de skulle spille, men de klarte knapt nok å ha et trekk i eget lag før det var spilt 42 minutter andre gangen. Da klarte de riktig nok en redusering, men de hadde ikke et skudd på mål før det, og var egentlig utkjempet og utspilt i andre gang 10 mot 11. Og det klart at hvis man har ambisjoner om å skal være og tukte litt med de topplagene, så må man i hvert fall når man spiller 11 mot 10 på hjemmebane, med publikum i nakken, en solfylt majdag, klarer å hente frem noe mer enn hva de leverte i den andre gangen, for det synes jeg var direkte svagt, og jeg lurer på hva de tenker i landslagsgarderoben etter kampen, for det veldig lett nå at man henger seg opp i alle situasjoner som var gule kort og røde kort og sånn, men tror det viktig at de ser litt på seg selv, hva leverte vi av sport og fotball i den andre gangen, for det var ekstremt tynt, så ukas nedtur, den går til andre gangen til Landsås.
Vi skal få et delvis svar her, og Skalvereng sier etter kampen at alt blir ødelagt med det røde kortet til Sortland, for vi hadde en plan om å spille 11 mot 11, og taklet ikke å spille i overtopp.
Det synes jeg et diplomatisk og fint svar fra unge og lovende Alvereng, men jeg tenker at for det man spiller 11 mot 10, så kan man brette opp ærmene og springe i Sortland, og det synes jeg heller ikke de klarte, så det ble skivebom.
Vi satser på at det ikke blir skivebom fra Emilia og Mekkila når Krokheimdalen kommer. En uhyre viktig kamp for Mekkila og Harstad fotballen. Ikke for å legge pressen, Emilia, men det bare sånn. Den kampen kommer vi tilbake til i neste uke, sammen med de øvrige matchene som spilt. Du har lyttet til Variert. Vi høres igjen om en uke.